Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Äänekosken Suviseurat 2018 on nyt tänään avattu. Ja nyt jatkamme seurapuheiden osuudella, sillä uskon rukouksella, että taivaallinen Isä siunaa sanansa. Siunaa sanansa hengellään ja antaa uutta voimaa meille kullekin omakohtaiseen uskossa elämään ja valvomiseen. Tämän seurapuheen johdannoksi luen Luukkaan evankeliumin luvusta 19, sen alusta 10 jaetta Jeesuksen nimeen. Jeesus tuli Jerikoon ja kulki kaupungin halki. Siellä asui mies, jonka nimi oli Sakkeus. Hän oli publikaanien esimies ja hyvin rikas. Hän halusi nähdä, mikä mies Jeesus oli, mutta ei pienikokoisena ylettynyt kurkistamaan väkijoukon takaa. Niinpä hän juoksi jonkin matkaa edemmäs ja kiipesi metsäviikunapuuhun nähdäkseen Jeesuksen, joka oli tulossa sitä tietä. Mutta tultuaan sille kohtaa, Jeesus katsoi ylös ja sanoi, Sakkeus, tule kiireesti alas. Tänään minun on määrä olla vieraana sinun kodissasi. Sakkeus tuli kiireesti alas ja otti iloiten Jeesuksen vieraakseen. Kun ihmiset näkivät tämän, he sanoivat paheksuen, syntisen miehen talon hän otti majapaikakseen. Mutta Sakkeus sanoi Herralle kaikkien kuullen, Herra, näin minä teen. Puolet omaisuudestani annan köyhille ja keneltä olen liikaa kiskonut, sen maksan nelinkertaisesti takaisin. Sen kuultuaan Jeesus sanoi tähän viitaten, tänään on pelastus tullut tämän perheen osaksi. Onhan hänkin Abrahamin poika. Juuri sitä, mikä on kadonnut, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan. Aamen. Luukas on ainoana evankeliumin kirjoittajana tallentanut meille tämän mielenkiintoisen ja elämänmakuisen kertomuksen Sakkeuksesta, pienestä miehestä, Jerikon kaupungin tulliaseman esimiehestä, päälliköstä ja Jeesuksen ja tämän miehen kohtaamisesta. Aika erikoinen kohtaaminen tuo muuten on ollutkin. Se kyllä jää mieleen tuosta kertomuksesta jo heti ensi kuulemalta. Mutta tämä Sakkeuksen henkilökuvaus ei tämmöisenä vielä varmaankaan ollut tuolla Luukkaalla sellaisena päätarkoituksena, kun hän kertoo tämän jälkeen Sakkeuksesta enemmän. Jeesus on tuossa tilanteessa noin viikkoa ennen hänen viimeistä pääsiäistään ja kärsimystään siellä matkalla Jerikon kaupungin kautta. Vähän ennen kaupungin tuloansa Luukas kertoo Jeesuksen kohdanneen erään toisen miehen, sokean kerjäläisen, joka huusi hänelle, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Ja Jeesus armahti hänet ja teki hänen toiveensa mukaan ja palautti hänelle hänen näkönsä jälleen takaisin. Tästä kiitollisena ja suuressa ilossaan tuo sokea kerjäläinen oli puhjennut ääneen kiittämään, oikein huutamaan ylistystä Jumalalle ja Jeesukselle. Ja tähän hänen ylistys- ja kiitoshuutonsa sitten yhtyi koko läsnä oleva muu joukko. Siinä olivat opetuslapset ja paljon muuta väkeä, joka oli seurannut Jeesusta. Nyt me kysymme, että miksi, mitä varten tämä tulliaseman päällikkö, esimies, nyt sitten oli näin kiinnostunut tuosta väkijoukosta. Oliko hän kenties sinne asemalleen saakka kuullut tuosta hälisevästä joukosta ja ehkä yksityiskohtiakin tuon hälinän syistä ja aiheuttajasta? Varmaan niinkin oli. Jeesushan tunnettiin tuona aikana aivan yleisesti syntisten ystävänä ja nimenomaan syntisten ja publikaanien ystävänä. Ja nyt oli kysymys tulliasemasta, publikaanin työpaikasta. Tämä sai nyt tuon Sakkeuksen liikkeelle. Ja nyt on mielenkiintoinen kuvaus siinä suhteessa, että mitä kaikkea Luukas saattaa ehkä sisällyttää tuohon kuvaukseensa. Hän sanoi näin, että Sakkeus halusi nähdä, mikä mies Jeesus oli, mutta pienikokoisena ei ylettynyt kurkistamaan väkijoukon takaa. Nyt meidän mielenkiintomme voisi ihan hyvin pysähtyä tähän haluta-sanaan, sillä Luukkaan alkutekstin mukaan tämä haluta nähdä ilmaisee jotakin vähän enemmän kuin mitä me tulemme ajatelleeksi tällaisesta suomalaisesta käännöksestämme, Raamatun käännöksestämme. Luukas käyttää siinä sellaista haluta-sanaa, joka sisältää ajatuksen oikein tämmöisestä innokkaasta etsimisestä, yrittämisestä, koettamisesta, jopa kyselemisestä tai tutkimisesta. Ja tällä perusteella me voisimme sanoa, että Sakkeus siinä kyselee ihmisjoukon edessä, sieltä takana, takariviltä, kun ei näe, mitä keskellä tapahtuu, että kuka tuo mies on, kuka se heistä on tuo Nasaretin Jeesus. Nyt me sanoisimme jo tässä vaiheessa, että Sakkeuksella oli mitä todennäköisimmin, ilmeisimmin herännyt oma tunto, oikein semmoinen omakohtainen sisimmän polte tuolla sydämellään. Hänellä oli varmaan tietty tarkoitus nyt ottaa yhteyttä Jeesukseen, ehkä jopa tavatakin hänet. Nyt tätä tekstiä noin kokonaisuutena ajatellen ja tutkistellen on hyvä pitää mielessä, mitä sen tämän kertomuksen lopussa meille sanotaan. Nimittäin sieltä käy selkeästi ilmi, että Jeesus oli paljonkin keskustellut Sakkeuksen kanssa, kun siihen tuli tilaisuus. Ja sen seurauksena, sen tuloksena, sitten Sakkeus sanoo sen, mitä sanoo omaisuudestaan, tuosta hänen hyvin suuresta rikkaudestaan, jota hänellä sanotaan olleen. Nyt ensimmäinen tällainen avainsana, tai oikeastaan tuo toinen avainsana tuon hakemisen ja etsimisen jälkeen on se, kun Jeesus katsahtaa ylös tuohon puuhun, jossa Sakkeus on, ja sanoi hänelle, Sakkeus, tulee kiireesti alas. Tänä päivänä minun on määrä olla vieraana sinun kodissasi. Tämä kertoo hyvin paljon myöskin Sakkeuksesta itsestään. Tuntuu kuin Sakkeus olisi juuri tätä odottanut. Juuri tällaista kohtaamista, jossa häneen otetaan yhteys. Tuo hänen kiinnostuksensa kohde, Nasaretin opettaja, ottaa hänen yhteyttä. Ja millä tavalla? Sakkeus tulee kiireesti alas. Siis Sakkeuksen nimi oli tiedossa. millään tavalla ei muuten anneta ymmärtää tekstissämme, että Sakkeus ja Jeesus olisivat tunteneet toisiaan. Sakkeus ymmärsi, tuo mies tuntee minut. Ja hänen täytyy varmasti tietää minusta paljon muutakin kuin vain pelkkä nimi. Ja hänellä olisi kyllä nyt kerrottavaa tuolle miehelle sitä, mitä hänellä oli oikeastaan asiana. Siihen hän sai tilaisuuden ja niin he lähtevät sitten yhdessä takaisin kaupunkiin. Nyt ne oli tultu jo kaupungin ulkopuolelle. Palataan takaisin Sakkeuksen kotiin. Luukas ei kerro, mitä siinä matkan varrella keskusteltiin, eikä sitäkään, mitä Sakkeuksen kotona keskusteltiin. Mutta me kyllä ymmärrämme suoralta kädeltä, mistä siellä puhuttiin. Sakkeus oli kokenut nyt tällaisen suuren luottamuksen tätä hänet hyvin tuntevaan mieheen, opettajaan, ja hänellä oli paljon asiaa, oli sielunhoidollista asiaa. Siinä käytiin ehkä pitkiä sielunhoidollisia keskusteluita. Taas me viittaamme tuohon tekstin loppuun, ikään kuin todetaksemme ja varmistaaksemme, että näin siellä tehtiin. Sielunhoidollista keskustelua käytiin. Viittaus tarkoittaa sitä, että tänään on pelastus tullut tälle kodille. Siis tämä tyypillinen Jeesuksen toiminta oli saanut hyvän lopputuloksen. Hänelle oli avauduttu. Mies oli kertonut asiansa, joka saattoi nimenomaan liittyä tuohon hänen varallisuuteensa, hänen omaisuutensa, suureen omaisuutensa, jota hän oli ajan kuluessa koonnut itselleen. Me sanomme nyt tutusti tähän tilanteeseen, että Sakkeus sai kokea parannuksen armon. Ja se sitten näkyi välittömästi tämän jälkeen. Nyt saattaa joku kysyä, että no miten se niin nyt pääsi tapahtumaan, tuo parannuksen armo. Nyt on hyvä muistaa, mitä meille on opetettu jo rippikouluissa tästä tunnustuskirjojemme mukaisesta oikeasta ja todellisesta parannuksen teosta. Mitä kaikkea se sisältääkään? Todellinen oikea parannus ei oikeastaan ole muuta kuin katumista ja vaivaa, eli peljästyksiä synnin vuoksi, sekä samassa kuitenkin uskomista evankeliumiin ja synnin päästöön, että synti on anteeksi annettu ja armo Jeesuksen kautta saatu. Joka usko taas lohduttaa ja tyydyttää sydämen. Sitten on myös seuraava elämän parannus ja synnin jättäminen, sillä näiden tulee olla parannuksen soveliaita hedelmiä, niin kuin Johannes Kastaja sanoo Matteuksen evankeliumin 3. luvussa. Täsmälleen tämän niin sanotun parannuksen tekokaavan mukaanhan nyt sitten Sakkeus tekeekin tämän jälkeen, että nyt alkoi synnin jättämisen aika. Siis nyt me voimme siis perustellusti sanoa, että Sakkeus oli tehnyt siellä Jeesuksen kanssa keskustellessaan juuri tällaisen vanhanaikaisen, rehellisen, vilpittömän, Jumalan sanan pohjalta nousevan parannuksen, eli mielenmuutoksen. Niinpä hän sitten astuukin esiin, siis oikein nousee seisomaan, sanoisi alkutekstin mukainen ilmaisu tästä. Kaikkien kuulen hän siellä sitten sanoo, että näin minä teen. Puolet omaisuudestani minä annan köyhille, ja keneltä olen liikaa kiskonut, sille maksan 4-kertaisesti takaisin. tähän voisimme todeta sen ihan todellisen tosiasian, että Sakkeus oli itse asiassa ammatiltaan liikemies. Tuo pelkkä tullimies, publikaani nimitys ei ehkä vielä meille kaikille avaudu tästä näkökulmasta. Meidän on hyvä tietää, miten tämä tullien ja verojen perimisjärjestelmä tuohon aikaan tapahtui käytännössä. Siellä määriteltiin hallintoaluekohtaisesti sen alueen tulevat verot ja tullit etukäteen, arvioitiin paljonko kertyy, ja sen jälkeen hallinnon puitteissa se kerääminen uskottiin tullimiehille, tulliasemalle. Tulliaseman päällikkö sitten vastasi tästä keräämisestään. Ja hän joutui sitten maksamaan jopa etukäteen näitä perittäviä tulleja valtiolle, Rooman keisarille. Sen jälkeen hänellä oli, hän ainakin itse ymmärsi, täysi vapaus toimia tuon keräämisen kanssa niin kuin parhaaksi näki. Ja siitä syystä tullimiehet, nimenomaan esimiesasemassa olevat, niin heillä oli suuri kiusaus kerätä näitä veroja ja tulleja enempi kuin mitä olisi ollut lakisääteisesti perittäviä. Siitä selittyy taustaltaan nyt sitten tämä Luukkaan maininta, että Sakkeus oli hyvin rikas mies. Hän oli pannut omaan taskuunsa, niin kuin sanomme, ohi kirjanpidon varmaan melkeinpä millaisia summia tahansa. Tämä ei ole nyt vain, ei ole tämmöistä arvailua, että näin ehkä oli käynyt. Sakkeus tunnustaa tämän itse. Näin hän oli tehnyt. Hän siis sanoi näin, että nyt minä siis tiedän, mitä minä teen. Puolet omaisuudestani minä annan köyhille, ja keneltä olen liikaa kiskonut, minä maksan sille nelinkertaisesti takaisin. Liikemiehenä Sakkeus tunsi lainsäädännön. Hän tunsi tuon Rooman lainsäädännön näistä tullien perimisistä, miten oli meneteltävä. Hän tunsi, mitä seuraamuksia saattaisi tulla, jos hänen havaittaisiin toimineen vilpillisesti. Jos hänet saataisiin kiinni tällaisesta ylikiskomisesta, ylisuurista veroista ja tulleista. Hän tiesi ne rangaistukset ja seuraamukset varmasti etukäteen ja tarkoin. Ja tämä kyllä saattoi nyt ollakin nimenomaan hänellä itsellään tällaisena huonon oman tunnon aiheuttajana. Eihän, kun tehdään vilpillisesti ja väärin, niin juuri kukaan voikaan ainakaan pitkän päälle toimia, etteikö hän tuntisi, tietäisi tekevänsä väärin. Väärin tekemisiinkin voi nimittäin kyllä turtua. Ja kun sitä tarpeeksi kauan harjoittaa, niin se ei enää tunnukaan niin pahalta. Ja voi olla paatumisen vaara siinäkin suhteessa, että hän oikeastaan kokee tehneensäkin kaiken ihan oikein. Totta kai siinä täytyy itsensäkin jotakin tienata tuossa tilanteessa ja koota omaan taskuunkin. Mutta Sakkeus oli juutalainen. Hän oli Israelin kansalainen. Ja hän tiesi myöskin Mooseksen lainsäädäntöä näköjään ihan riittävän paljon. Hän näyttää tunteneen, mitä Mooses sääti rangaistukseksi, jos oli menetellyt väärin ja vilpillisesti. Muun muassa juuri tämmöisessä asiassa, jossa hän nyt oli menetellyt väärin. Ja tähän yhteyteen on ihan hyvä meidänkin katsoa, mitä tuo Mooseksen laki nyt sääti hyvityslaissa, takaisinmaksulaissa, tämmöisistä väärin tekemisistä. Ja nyt minä luenkin ihan muutaman jakeen suoraan kolmannen Mooseksen kirjan 5. luvusta, jakeesta 21, jakeeseen 24. Siellä sanotaan näin. Jos joku menettelee väärin ja on ottanut toiselta omaisuutta ryöstämällä tai kiristämällä, hän on tehnyt synnin ja joutunut syyn alaiseksi. Hänen tulee palauttaa ryöstämänsä tai kiristämänsä omaisuus tai se, mikä on hänen haltuunsa uskottu, tai se, minkä hän on löytänyt. Niin pian kuin hänen syyllisyytensä on osoitettu, hänen tulee palauttaa tai korvata omistajalle täydestä arvosta se, mitä hän on väärin vannoen väittänyt omakseen, ja maksaa takaisin 1/5 sen arvosta. Nyt näyttää ihan selvältä tekstimme mukaan, että Sakkeus on tuntenut tämän lainsäädännön ja sen rangaistukset tai sen säädökset nyt polttivat hänellä omalla tunnollaan niin paljon, että hänen täytyi pysähtyä tekemään niin kuin tuo Mooseksen laki oli nyt sitten velvoittamassa, mitä hänen pitää tehdä. Mutta nyt on semmoinen merkillinen asia, mielenkiintoinen asia, että kun tuo Mooseksen laki pyysi palauttamaan tuon väärällä tekemisellä varastettu ja kiskottu omaisuus semmoisenaan täydestä arvosta, niin sen lisäksi siitä piti maksaa hyvityksenä asianomaiselle ihmiselle, jolta se oli otettu, 1/5 tuon kiristetyn omaisuuden arvosta. Siis täysimääräisesti palautettava se, mitä oli ottanut, mutta sen lisäksi vielä 1/5 lisätä siihen hintaan. No, mites nyt tämä Sakkeus oli päättänyt? Hän sanoi, että ja keneltä olen liikaa kiskonut, sille maksan 4-kertaisesti takaisin. Huomatkaa, 4-kertaisesti. Ei vain siis täydestä omaisuudesta, vaan myös 4-kertaisesti se alkuperäinen summa. Nyt on taas hyvä tunnistaa, mitä toista Mooseksen lainsäädäntöä tuo Sakkeus nyt vapaaehtoisesti tässä haluaa noudattaa, siis ylimääräisesti. 2. Mooseksen kirjassa luvussa 21 on tämmöinen säädös. Jos joku varastaa lampaan, hän maksakoon sen takaisin lampaasta tai vuohesta korvauksena 4-kertainen määrä lampaita tai vuohia. 4-kertaisesti pelkkä lampaan arvo niin takaisin varastamisesta. Nyt näyttää Sakkeus tunteneen sisimmässään, että hänhän on varastanut nyt näitä asiakkailtaan ylimääräisinä tulleina ja veroina niin paljon, että hän haluaa nyt korvata sen tuon varkaussäännön mukaan. No, voisimme nähdä tässä myöskin sen näkökohdan, että kun Sakkeus lupasi ensin antaa 1/2 omaisuudestaan köyhille, niin siihen ei taas mikään Mooseksen laki velvoittanut, eikä varmaan Rooman lakikaan. Senhän teki tämän takaisin antamisen tavallaan kuin tällaisena yhteiskuntavastuun kantamisena yhteiskunnalle, kun hän oli ottanut ihmisiltä veroja ja tulleja, josta taas koko yhteiskunta joutui kärsimään. Yhteiskunta ei saanutkaan niitä tuloja, mitä olisi pitänyt häneltä saada. Hän kantoi yhteiskuntavastuutaan tällä tavalla. Tämä on nyt tämän ajan kielenkäyttöä, mutta sopii hyvin tähän Sakkeuksen tilanteeseen. No nyt sitten, mitä Jeesus itse sanoo tämän jälkeen? Sen kuultuaan Jeesus sanoi häneen viitaten, tänään on pelastus tullut tämän perheen osaksi. Onhan hänkin Abrahamin poika. Tänään on pelastus tullut. Sen olemme jo sanoneet tuossa aikaisemmin, että kun Sakkeus tunnusti syntinsä, niin hän sai syntinsä anteeksi. Ja kiitollisena siitä hän nyt sitten halusi tehdä tämän hyvitystyön sen mukaan, kuin hän tunnossaan tunsi ja mitä lainsäädäntö siitä oli sanonut. Hänestä tuli nyt uskon vanhurskauden kansalainen, Abrahamin poika. Juutalaiset mielellään ihan henkilön katsomatta jokainen arvosti tätä Abrahamin jälkeläisenä olemista, Abrahamin lapsena olemista, tuon sukuun, Abrahamin sukuun syntymisenä ja siinä elämisenä ja kasvamisena. He sanovat kaikki, jokainen henkilön katsomatta, että me olemme Abrahamin lapsia. Ja siitähän kävi sitten Jeesuskin niin monta kertaa heitä vähän nuhtelemassa, että ette te ole oikeita Abrahamin lapsia. Ei Abraham niin tehnyt kuin te teette. Esimerkiksi kun Johanneksen evankeliumissa 8. luvussa kerrotaan, että he halusivat surmata Jeesuksen. Ja siinä käytiin keskustelua Abrahamista monin tavoin, monin sanaisesti, niin Jeesus joutui sanomaan, ei Abraham näin tehnyt. Nyt tämä Sakkeus ja hänen koko kotiväkensä, hänen oma perheensä, sai uudeksi syntymisessä palata takaisin oikeaan, todelliseen Abrahamin jälkeläisten joukkoon. Uskon vanhurskauden yhteyteen. Abraham on uskon vanhurskauden esikuva, niin me olemme hänestä monesti sanoneet. Ja haluamme mekin tämän päivän Jumalan lapsina olla nimenomaan tämän Abrahamin liiton, uskon vanhurskauden liiton kansalaisia ja jäseniä. Ja nauttia niistä eduista, mitä tämä liitto antaa. Se ei ole sama kuin Siinain liitto, lain liitto, päinvastoin. Siinain laki vain tuomitsee. Siinain laki ei anna mitään anteeksi. Siinain laki ei armahda. Sen sijaan Abrahamin liitossa tämä uskon vanhurskaus lähtee alusta alkaen siitä Jumalan armon kokemisesta ja siinä sen osallisuudessa elämisestä. Näin meidän Herramme ja vapahtajamme on nyt yhä edelleen tällä omalla ajallamme näissä suviseuroissakin läsnä etsimässä ja kutsumassa. Nimeltä oikein meitä kutaakin puhuttelemassa. Hänhän tuntee meidät. Hän tietää meidän elämämme. Ja hän tietää meidän heikkoutemme ja kiusauksemme. Ja hänellä on armon ja anteeksi antamuksen sana ja mieli. Hän haluaa tänäkin päivänä niin joka puheessa kuin mitä me täällä saamme kuulla, niin kuuluttaa tätä viestiä, että sinä saat uskoa syntisi anteeksi. Se on näiden suviseurojen tunnuskin oikein tuolla julkisuudessa. Hänen kutsuva äänensä täällä kentällä ja median välityksellä ympäri maata ja maailmaa etsii jokaista katuvaa, syntiänsä katuvaa ja tunnustavaa. Sinä saat ylentää sydämesi uskomaan synnit anteeksi. Tämä on Jumalan valtakunnan perusominaisuus Jeesuksen nimessä ja veressä. Synnit ovat anteeksi annetut. Sinä saat uskoa synnit anteeksi Herran Jeesuksen pyhässä nimessä ja hänen sovintoveressään. Iloita ja nauttia. Ottaa iloiten vastaan tämä sanoma. Ja Herra Jeesus sinne omaan kotiin, niin kuin Sakkeus hänet kutsui ja iloitsi hänen läsnäolostaan ja vierailustaan. Tähän on turvallista meidän nyt myöskin jäädä ja jatkaa näitä seuroja. Iloita yhdessä olosta ja evankeliumin ihanasta lupauksesta. Saanko minäkin vielä itse jäädä uskomaan omat synnit anteeksi? Haluan uskoa. Jeesuksen nimeen. Aamen.